Tiam audigas nia interparolo con la organizanto de Arcones 2017, Tobias Kaczmierski. La evento, la aranĝo jam finiĝis. Ni interparolas en la lastaj horoj de la evento, do eblas jam diri kelkajn sumigajn vortojn. Sed unue, Tobias, mi volis kore danki al vi pro via bonega laboro en UEA, kaj mi tre ĝojas, ke tiu laboro ja estis rimarkita, ne nur rimarkita, sed tre multaj personoj povis danki al vi pro la jaroj pasigitaj en UEA kaj via laboro por UEA. Vi tien venis jam kiel kunorganizanto de Arcones. Ni deziras al vi ĉion la plej bonan en viaj pliaj planoj. Sed ni revenu al Arcones 2017. Kiel do ĝi trapasis, kio estis interesiĝo, kio estis nova en ĉi tiu aranĝo?
Mi komencu de la fino. La nova afero estis certe kunlaboro, tiom grandskala kunlaboro kun lokaj artistoj, ĉar kunorganizanto de Arcones ĉi-jare iĝis sufiĉe konata poznana asocio, asocio Jazz Poznań, sub gvido de Maciej Fortuna, kiu estas konata pola, ankaŭ konata eksterlande muzikisto, unu el la plej brilaj jazz trumpetistoj en Pollando. Kaj speciale por Esperanto kaj por Arcones ili preparis koncerton esperantaj kantoj, kie fakte ne esperantistoj kreis komponaĵojn, ale poemoj de ankaŭ ne esperantaj poetoj. Tamen la poemoj estis tradukitaj fare de Lidia Ligenza, la komponaĵoj estis faritaj de Maciej Fortuna, kaj la tuta bando vere engaĝiĝis en tiu projekto. Tial mi kredas, ke ni ricevis tre kvalitan finan produkton, kiu estis la koncerto.
La koncerto, dum kiu la salonego estis plena, ne vi preskaŭ en iri, kaj fakte multajn surprizis la fakto, ke iliaj kantintervenoj dum ĉi tiu ĵazkoncerto, ĉu ne, okazis en Esperanto.
Jes, ĝuste. Kaj baldaŭ ni esperas havi diskon, ne de la koncerto, sed diskon registritan en studio, kiu estas celata ĝuste por Esperanta publiko.
Bonege, ni jam antaŭĝojas kaj atendas. No, tiu koncerto estis eble la plej grava, impona, ĉar ankaŭ logis la poznanan publikon. Alla concerto venis ne sole esperantistoj, kiuj troviĝis en Poznano, sed ankaŭ poznananoj, mi diru ŝatantoj de ĵazmuziko, kaj tio estis tre grava.
Estis kelkaj reprezentantoj de kulturo en Poznano, kiuj venis kiel amikoj aŭ invititoj de la asocio Jazz Poznań, pri kio ni kompreneble ĝojas.
Do, ni atendas kompaktan diskon, sed krom tio ni havis ankaŭ kelkajn interesajn koncertojn.
Jes, do jam ekde vendredo estis multe da muziko en Arcones. Ni komencis per koncerto de la kompanoj kun kantoj de Ebrel, kaj poste koncerto de Kimo, kiu ankaŭ faris ĉion por dancigi nian publikon, kaj li finfine sukcesis. Kaj krom la asocio Jazz Poznań kaj Maciej Fortuna, ni povis vidi koncertojn de Susana kaj Johnny Mo, kaj ankaŭ muzikajn interludojn de Dieter Rohke, Elena Wilke kaj Georgo Hanslik. Kaj tiuj du lastaj
havis tiujn koncertojn dum la lasta tago de Arcones.
Jes, ili koncertis en la lasta tago de Arcones.
Sed kompreneble, Arcones artaj konfrontoj en Esperanto estas ne sole koncertoj, estas ankaŭ interesaj kaj tre variaj prelegoj.
Jes, kaj ĉi tie ni devas danki al Ilona Kutne pro ŝia tre densa, intensa laboro por la interlingvistikaj studoj, interlingvistika simpozio. Ĉi-jare oni aparte festis la 20th datrevenon de la studoj, kaj mi memoras ankoraŭ tiujn timojn de antaŭ kelkaj jaroj, ke eble ne estos sufiĉe da interesitoj. Kaj nun oni venas al la bankedo de la studoj, kaj oni estas komplete impresitaj kun nombro de partoprenantoj. Estas eble 100 homoj, kiuj venis ĉu por studoj, ĉu
por la
simpozio, kio estas nekredebla kaj tute internacia. Kaj feliĉe por ni, malgraŭ malmulta reklamo por Arcones ĉi-jare, tiuj homoj restas en Poznano, kaj ili ĝuste nekredeble kontribuas al la programo. Do, ni neniam nombris statistikis tion, sed mi credas, ke estas pli ol duono de elpaŝoj, kiuj estas fare de homoj ligitaj al la interlingvistikaj studoj.
Kompreneble, estus malĝuste demandi pri la plej interesaj prelegoj, ĉar ne eblas tion fari, sed estis kovritaj diversaj terenoj, la movado, la cultura activado, literaturo, linguistico, do tiui prelegoi estis tre altnivelai, tre interesei, kai mi estas certa che post unu jaro ni denove rencontigios, kai frontos citie, kai attendos nin citie elstara programo, kai musica, kai giuste tiu prelega, nin dum Arcones ne nur amuzigios, sed ancau clarigios.
Ancau mi esperas tion, kai mi taure esperas, ke ni successos crei ion novan, crei surprizoin, do vi mem scias, vi prelegis hierau en la salono sen elektro, kiu estis nova sperto por vi.
Estis nova sperto, mi ece in un momento pensis, ke mi resignu, sed kiam mi vidis, kiam da homoj tamen venis al tiu senluma salono, sed tamen kun hela ekrano por prezenti nu kelkajn facetojn el la paroladoj de Zamenhof. Por ni gravaj tute aparte en la Zamenhof-jaro, mi fakte estis pozitive impresita.
Do mi ĝojas kaj mi povas nur diri, ke ankaŭ en venonta jaro ni volas surprizi ĉu teknike, ĉu programe. Bon venon.
Koran dankon, kaj mi kredas, ke ni venontjare pli frue atentigos pri la evento, kiu jam surprizas neniun, kaj estas firma elemento de Esperanto-kulturo.